Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. 3. je maj, srijeda, najvažnije su sljedeće vijesti. U specijalnom tužilaštvu saslušanje savjetnika u Crnogorskoj ambasadi u Briselu Predraga Stamatovića, osumnjičenog za aferu Primorka. Talal Džaferi preuzeo kabinet predsjednika Sobranja. Bombaški napad na američki konvoj u Kabulu, 8 poginulih. U Sočiju sastanak Vladimira Putina i Recepa Tayyipa Erdogana. Svjetski dan slobode medija. U emisiji govorimo o sve češćim lažnim dojavama o postavljenim bombama u glavnom gradu i kako prekinuti taj lanac kome nema kraja.
Očigledno je da je krajnji cilj lažnih dojava nanošenje štete drugima. Tu pojavu beogradski kriminolog Dobrivoje Radovanović naziva masovnom histerijom, a što nije nepoznato i u Srbiji i u drugim zemljama regiona.
Govorimo o usijanoj atmosferi pred nedjeljne izbore u Herceg Novom, gdje retorika političkih takmaca prelazi sve granice dobrog ukusa. Analitičar Zlatko Vujović.
Kada govorimo o nekim očekivanim ishodima, Herceg Novi je zbog promjene nacionalne strukture jedno snažno uporište prosrpskih opozicionih partija, tako da DPS gotovo da nema nikakve šanse da makar sam dođe do asu većine, a teško ni u postizbornim koalicijom aranžmanima.
Na mapi crnogorski kruzing destinacija se osim Kotora sve češće upisuje i Luka Bar, kako to objašnjava kapetan jednog kruzera.
Dubrovnik je prenatrpan kruzerima, Kotor je prenatrpan kruzerima, Split je prenatrpan kruzerima. Tražimo mjesto gdje nećemo biti zajedno sa ogromnim mega kruzerima, gdje se nećemo miješati sa tisućama gostiju, nego imamo tu svoju luku koja je nešto novo na tržištu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U 10 sati u zgradi specijalnog tužilaštva počelo je saslušanje savjetnika u Crnogorskoj ambasadi u Briselu Predraga Stamatovića zbog sumnje da je dio organizovane kriminalne grupe koja je u aferi Primorka oštetila državni budžet za više od 4 miliona eura. Specijalno državno tužilaštvo još 19. aprila izdalo je nalog za hapšenje Stamatovića, ali on odgovorio da će se vratiti u zemlju čim završi unaprijed preuzete obaveze. Nalog za hapšenje izdat je i za državljaninom Slovenije, Črtomirom Mesaričem, bivšim direktorom NLB banke. Osim njih dvojice, pod istragom je još 13 osoba. Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1993. proglasila je 3. maj Međunarodnim danom slobode medija, ukazujući tako na značaj nezavisnosti medija i podsjećajući vlade da je njihova dužnost da podrže slobodu izražavanja. U izvještaju Istraživačkog centra Evropskog parlamenta navedeno je da sloboda medija na Zapadnom Balkanu nije potpuna, pošto se zemlje u tom regionu suočavaju s politizacijom, problemima u primjeni zakona i zastrašivanjem novinara uz porast autocenzure. Novoizabrani predsjednik makedonskog Sobranja Talal Džaferi preuzeo je ključeve i ušao u kancelariju predsjednika parlamenta, a prvi gost bio mu je ambasador Evropske unije u Makedoniji Samuel Žbogar, prenosi nam iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Očekujem brzo formiranje nove vlade, nakon čega svi zajedno trebamo raditi za dobrobit svih građana Makedonije, kao i za ostvarenje naših strateških opredeljenja, odnosno članstvo u NATO-u i Evropsku uniju, rekao je Džaferi na susretu sa ambasadorom. Iz Socijaldemokratskog saveza kažu da je sada stvar parlamentarnih službi da završe sljedeće procedure sa kojima će zvanično Džaferi moći poslati pismo do šefa države Đorga Ivanova, čime će ga informisati da je formirana parlamentarna većina kojoj je potreban mandat za sastav nove vlade.
25 je godina od stradanja pripadnika bivše Jugoslovenske narodne armije u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Ove godine, umjesto na mjestu stradanja, godišnjica će biti obilježena u Miljevićima u istočnom Sarajevu. Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je da se u Dobrovoljačkoj ulici dogodio jedan od najvećih zločina u Bosni koji nije dobio sudski epilog.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U napadu bombaša samoubice na američki vojni konvoj u Kabulu ubijeno je najmanje 8 afganistanskih civila i povrijeđena su 3 američka vojnika. Odgovornost za napad preuzela je militantna Islamska država. Afganistanske bezbjednosne snage pokušavaju da kontrolišu Talibane od kada su Sjedinjene države i NATO zvanično prekinule borbenu misiju u Afganistanu 2014. i preuzele ulogu podrške i borbe protiv terorizma. Ruski šef države Vladimir Putin i njegov turski kolega Recep Tayyip Erdogan sastaju se u Sočiju kako bi razgovarali o situaciji u Siriji, zajedničkoj borbi protiv terorizma kao i o pitanjima bilateralne saradnje. Erdoganova posjeta Rusiji je prva inostrana posjeta od održavanja turskog referenduma na kome je podržana njegova opcija za proširenje predsjedničkih ovlašćenja. Finalisti u francuskoj predsjedničkoj trci Emmanuel Macron i Marine Le Pen pripremaju se za večerašnju presudnu televizijsku debatu 3 dana uoči drugog kruga izbora u nedjelju. Očekuje se da će debata trajati više od 2 sata, a smatra se da su ulozi visoki za oba kandidata, čiji stavovi su suprotstavljeni gotovo u svemu. Oglasila se legendarna francuska glumačka diva Brigitte Bardot, koja je pozvala Francuze da ne glasaju za Emanuela Macrona, pošto je, kako je rekla, hladan i nema empatiju prema životinjama. 82-godišnja Bardot, koja se nakon glume potpuno posvetila zaštiti životinja, često se oglašava i kritikuje političare da ne čine ništa kako bi okončali patnje životinja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Lažnim dojavama o postavljenim bombama u glavnom gradu Crne Gore očito nema kraja. Na udaru su se našli hoteli, tržni centri, sportski objekti, pa i sjedište specijalnog tužilaštva. U posljednjih mjesec bilo je čak 11 lažnih dojava, nakon kojih su objekti ispražnjeni, a specijalne jedinice policije provjeravale da li postoji eksplozivna naprava. Policija je uspostavila saradnju sa partnerskim službama i zemalja regiona, odakle su dojave iz stizale, ali konkretnih rezultata još nema. Šta je motiv i cilj ovih prijetnji i može li im se stati na kraj, istraživo je Srđan Janković.
Nekoliko hiljada gledalaca je evakuisano iz sportskog centra Morača poslije samo 10 minuta finalne košarkaške utakmice zbog još jedne u nizu dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi. Antidiverziona policijska ekipa je pregledala tribine, a utakmica je odložena za naredni dan. To je još jedna u nizu lažnih dojava o postavljenoj bombi ili eksplozivnom sredstvu na javnom mjestu gdje se okuplja veliki broj građana. 11 lažnih dojava ispraznile su ekskluzivne tržne centre Delta City i Capital Plaza, hotele Hilton, Ramada, Hemera, te diskoteku Beagle. Rezultat je bio isti, objekti su ispražnjeni, policijska provjera obavljena, utvrđeno je da se radi o lažnoj dojavi, a građani uznemireni. Pozivi su stigli sa prepaid brojeva iz susjednih država Srbije i Bosne i Hercegovine, gdje je moguće kupiti prepaid karticu za jednokratnu upotrebu bez ostavljanja podataka. U jednom slučaju su pozivani čak i tužioci koji su obaviješteni da se u zgradi tužilaštva nalazi postavljena bomba. Očigledno je da je krajnji cilj lažnih dojava nanošenje štete drugima. Tu pojavu beogradski kriminolog Dobrivoje Radovanović naziva masovnom histerijom, a što nije nepoznato i u Srbiji i u drugim zemljama regiona.
Nažalost, postoji nešto što se zove masovna histerija u psihologiji. Manifestuje se tako što veliki broj ljudi počinju da se ponašaju na određeni način. Uglavnom je to način koji nanosi štete drugim ljudima. Jedno vreme je u Beogradu bilo moderno, da tako kažemo, da se javlja da su podmetnute bombe ili neke druge eksplozivne naprave u školama, u sudnicama, u sportskim objektima, u tržnim centrima, skoro svuda gde se okuplja veći broj ljudi.
Kolika se čini šteta po kompanije koje su pogođene lažnim dojavama, a kolika je šteta po glavni grad gdje se to sve dešava, pokušali smo da saznamo u upravi Delta City-a, koji je tri puta bio pod udarom prijetnji. Također smo pokušali da saznamo i u menadžmentu glavnog grada, međutim do sagovornika nismo mogli da dođemo. U trenutku kada je sistem komunikacione tehnike uznapredovao, nema uspjeha u otkrivanju počinilaca dojava koje uznemiravaju građane. Objašnjenje ovog fenomena tražili smo od vještaka telekomunikacija Predraga Boljevića.
Tačno se zna sa kog broja je taj poziv stigao i gdje je bio taj korisnik u trenutku kad je pozivao. To što se ne zna ko je bio, odnosno na koga se broj vodi, to je problem administrativne prirode, a ne tehnološke.
Po mišljenju Boljevića, jedini način da se privremeno zaustavi uznemiravanje građana i onemoguće lažne dojave je prekidanje veze sa prepaid brojevima iz zemalja okruženja. Međutim, Boljević smatra da je to malo vjerovatno.
U konkretnoj situaciji crnogorska policija i nadležne službe u Crnoj Gori, kao što su agencije za elektronske komunikacije, mogle bi i trebale bi da nalože operatorima da suspenduju pozive na određeni period sa svih prepaid brojeva iz država Makedonije, Srbije, Bosne i Hrvatske. Na taj način bi primorale operatore koji su vezani da pomognu da se pronađe ovaj izvršioc, jer bi naravno skresali njihove profite. Nažalost, u Crnoj Gori bezbjednost populacije je daleko ispod profita. Profit strano-strateškog investitora je prioritet broj 1 i u ovom slučaju, kao što vidite, crnogorska policija je nemoćna da išta uradi. Crnogorski operator, odnosno crnogorska agencija za elektronske komunikacije, nemoćna.
Motivi za učestalo slanje prijetnji mogu biti višestruki. Međutim, kriminolog Dobrivoje Radovanović ukazuje na mogućnost najgoreg scenarija, da se javnost, građani i institucije postepeno naviknu na lažne dojave i da ih ignorišu.
Onda kad ih počnemo ignorisati, moguće je da ona bude istinita i da imamo velike žrtve. Nekada teroristi koji su obučavani za te masovne zločine namjerno čine te lažne dojave da bi uspavali organe bezbednosti ili uspavali budnost građana. Zbog toga to postaje jako komplikovan problem i ne može se rešavati bez vrlo detaljne, intenzivne saradnje između policije celog regiona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U kakvom društveno-političkom ambijentu i ekonomskoj situaciji crnogorski novinari i mediji dočekuju 3. maj, Svjetski dan slobode medija, koji se danas obilježava širom svijeta? Šta se može očekivati u narednom periodu? Čućemo od Lele Šćepanović.
I dok svjetska strukovna udruženja ocjenjuju da su slobode medija širom svijeta u padu, u Crnoj Gori stanje sloboda medija, položaj novinara i ambijent za poslovanje se ne mijenja godinama, kaže generalna sekretarka Društva profesionalnih novinara Crne Gore Mila Radulović i ocjenjuje da su novinari i mediji u Crnoj Gori sve manje slobodni i nezavisni, da profesionalno rade posao i služe interesu javnosti.
Mediji, novinari su izloženi ekonomskom pritisku, mediji od strane države i nemogućnosti dobijanja oglasa, odnosno mislim prevashodno na kritičke medije, a novinari zbog takve pozicije medija koji nisu u prilici da obezbede dovoljno novca za taj skupi kolač zvan mediji, snose posljedice jer se njihove plate umanjuju, jer dobijaju otkaze, jer su im radni ugovori loši. Sve to skupa odražava se na naš profesionalni rad i činjenicu da smo sve više okrenuti autocenzuri, da razmišljamo o tome hoćemo li se nekome dopasti umjesto da služimo interesu javnosti.
I direktorka Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore Mirka Tadić-Mijović napominje da naša zemlja po pitanju medijskih sloboda stagnira već duže vrijeme.
Pa moram da kažem da nije samo optimista što se tiče slobode medija ni u narednom periodu. kao što se vidi, Crna Gora stagnira već duže vrijeme i jedna je od najlošije rangiranih u regionu po indeksu slobode reportera bez granica.
U posljednjem izvještaju reportera bez granica Crna Gora je ove godine zadržala 106. poziciju i u odnosu na prošlu izgubila 0,86 bodova, te tako ostala u grupi onih država koje ne štite novinare na pravi način i u regionu je jedino Makedonija zauzela lošiju poziciju, odnosno 111. mjesto, dok su ostale zemlje regiona daleko ispred Crne Gore. Mila Radulović napominje da situaciju možda najbolje prikazuju nedavni izveštaj reportera bez granica, ali kako kaže i istraživanje Savjeta Evrope u 47 zemalja članica. U tom izvještaju se navodi da je strah među pripadnicima novinarske profesije sve češći, što na kraju, kako ocjenjuje Radulović, može da rezultira autocenzurom. Tako da je situacija u Crnoj Gori slična globalnim trendovima, napominje Radulović i podsjeća šta je potrebno da bi se stvari mijenjale.
Tako da dok država ne bude procenila da je trenutak da se zaista stvori klima za slobodu medija, mi samo možemo da ulažimo individualne napore i udružujući se u nekakve asocijacije da to ne padne potpuno još lestvicu više.
A kakva je imali odgovornosti među ESNAF-om zapravo? Da li je tu učmala atmosfera?
Nažalost, atmosfera je previše učmala i nema volje ni ambicije među kolegama da se nešto menja. Te ljudi okreću glavu od svega toga, trudi se da individualno završe svoje probleme, da sebi obezbede egzistenciju, a sve manje imaju osjećaj građanske svesti koje u principu nedostaje na nivou čitave države da se solidarno angažuju i da se udruže da bi se stvari menjale na bolje.
Milka Tadić-Mijović nije optimista da će se u Crnoj Gori, ali ni šire, nešto na bolje promijeniti u narednom periodu.
Kao što znate, situacija u Crnoj Gori uveliko zavisi i od nekih kretanja u regionu, naročito od pritisaka Evropske unije, a i od ovih širih globalnih stvari. Tako da se bojim da će naše autoritarne vođe ovdje u regiji moći da nađu dobro izvinjenje i da upru samo prstom u ono što se dešava globalno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
Politička scena u nastavku. Građani Herceg Novog u nedjelju 7. maja biraju novu vlast. Kao i na izborima u Budvi i u Kotoru i tokom dosadašnje kampanje za izbore u Novom, na sceni je bila vrlo oštra retorika sa porukama koje prelaze granicu političkog dobrog ukusa i zalaze u lične kvalifikacije i ozbiljne optužbe i uvrede. Bilježi Predrag Tomović.
U izbornoj trci je 6 partija, 4 građanske grupe i 2 koalicije. Od partija učestvuju Crnogorska, Demokrate, Demokratska partija socijalista, Socijalistička narodna partija, Demos, Socijaldemokrate. Na izborima u nedjelju učestvuju i Novska lista, Građanska lista za Herceg Novi, Građanska grupa Izbor, Koalicija Demokratski front, Koalicija Socijaldemokratske partije i URE, Bokeljski demokratski savez. I u kampanji za izbore u Novom, kao i u prethodnim za izbore u drugim gradovima, čule su se oštre i uvredljive poruke političkih protivnika, u čemu su ovoga puta prednjačili lider Demokrata Aleksa Bečić i Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, lider Demokrata sa završne konvencije te partije u Herceg Novom.
To je ono što boli Đukanovića, to što smo ujedinili nezadovoljnu Crnu Goru. Mržnja Đukanovića prema demokratama se vidi u njegovom pogledu, u njegovim očima. Ali znate, svaka mržnja tjera u grešku. Zato je svaki njegov napad autogol, a znate i za onu da nema težih bolova od autogolova. Mrze nas Đukanović, mrze nas kriminalne strukture, logično, mrze nas svi oni koji su otimali od Crne Gore. Mrze nas do tog nivoa da bi sve dali da ova partija ne postoji, da ne postoji naša ideja, da ne postoji naša energija pred kojim svakim danom puca režim Mila Đukanovića.
Na te Bečićeve optužbe je sa tribine u Herceg Novom odgovorio lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović.
Ućutite jer tada ste pametni. Ovo što pričate zaista do te mjere je nevjerodostojno da ponižava intelekt svakog čovjeka kome se obraća. Treba zaista biti bez zere obraza, kao demokrate, pa kazati za sebe mi smo alternativa kriminalu kroz kao što se sjećate, onaj slogan kriminalci ili ljudi. Gdje bi oni trebali da budu ljudi, a mi smo kriminalci. Dakle, neka polože račun koji su i kriminalci finansirali u Budvi. A ja znam. I nije jedan.
I dok se najoštrija retorika događa na relaciji demokrate DPS, nosilac liste koalicije SDP-a i URE, Dragan Šimerak, za Radio Slobodna Evropa kaže da nedjeljni izbori prevazilaze značaj lokalnih, jer će i u novom, kako je kazao, doći do promjene vlasti.
Nakon Budve i Kotora, pa i Nikšića, gdje smo imali situaciju da je na jedinim jednopartijskim izborima u Evropi DPS izgubila od građana. To će se desiti i u Hercegovini. Sa druge strane, DPS svake izbore predstavlja presudnim, iza militantne retorike koju navodno brani državu sprovodi bestidnu pljačku. Specifičnost novog je što je ovdje i dio opozicije također značajno kriv za propadanje grada. Očekujemo samokritičnost i svijest da smjenom ove Marovićeve koalicije ne može značiti povratak na staro. U nama neće imati partnera ako tako misle da vode Herceg Novi.
Politički analitičar Zlatko Vujović primjećuje da smo na primjeru Herceg Novog osim žestoke razmjene političkih i drugih poruka između demokrata i DPS-a prvi put imali jednu oštru unutar opozicionu kampanju.
Gdje se teške riječi čuju kako sa strane Demokratskog fronta, tako i strane demokrata koji ne ostaju dužni u dosta oštrim reagovanju. Tako da, kada govorimo o nekim očekivanim ishodima, Herceg Novi je zbog promjene nacionalne strukture jedno snažno uporište prosrpskih opozicionih partija, tako da DPS gotovo da nema nikakve šanse da makar sam dođe do apsolutne većine, a teško ni u postizbornim koalicijom režmanima da se može naći nečemu sličnom onome što su dobili zajedno u koalicijom izbor.
Podsjetimo, u februaru ove godine su odbornici Skupštine opštine Herceg Novi jednoglasno odlučili da skrate mandat tadašnjem sazivu lokalnog parlamenta. Skraćenje mandata tražila je Građanska lista Izbor, koja je prethodno raskinula koaliciju sa DPS-om, sa kojom je prethodne dvije godine vladala u najvećem bokeljskom gradu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.52 aktuelnosti na svjetskoj sceni. Rusija je uspjela da unese politički razdor u Sjedinjenim Američkim Državama miješanjem u predsjedničke izbore prošle godine, što će vjerovatno potaknuti Moskvu da ponovo isproba sličnu metodu na predstojećim izborima u Francuskoj i na jesen u Njemačkoj. Tako smatraju dvojica bivših američkih obavještajnih službenika, a prenosi nam Mirjana Rakela.
Bivši direktor Američke nacionalne obavještajne službe James Clapper i bivši predsjednik odbora za obavještajnu djelatnost Mike Rogers istaknuli su tokom rasprave na sveučilištu Harvard da je Rusija vjerojatno zaključila da je postigla svoje ciljeve miješanjem u američke izbore i da će to pokušati ponoviti na izborima u Francuskoj i Njemačkoj ove godine.
Njihova je svrha bila stvoriti nezadovoljstvo i nepovjerenje u naše izbore. Želeli su da se međusobno posvađamo kada se završe izbori,
rekao je Rogers u raspravi dodajući.
Rekao bih da je to bio uticaj na zakonodavni proces i to uspešan.
Nekoliko američkih kongresnih odbora istražuje miješanje Rusije u izborni proces, budući da su američke obavještajne agencije u januaru zaključile da je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio hakiranje mailova demokratske stranke kako bi se išlo na ruku tadašnjem republikanskom kandidatu Donaldu Trumpu. Moskva je odbila bilo kakvo miješanje u izborni proces u Sjedinjenim Državama, a Trump je odbacio izvještaje obavještajnih agencija koji su ukazivali na ruski utjecaj. Klaper je rekao da je Rusija dugo tražila način kako bi mogla utjecati na američkog birača i otkrila je da bi mogla biti daleko djelotvornija koristeći društvene medije kao što je Facebook za širenje lažnih informacija.
Ovo je najuvjerljiviji, najagresivniji, najdirektniji od svih angažmana koje su imali na našim izborima. Po mom mišljenju, dokazi za to su bili jasni i nepobitni. To sada rade u Francuskoj i oni će to učiniti i u Njemačkoj.
Rekao je Klaper, koji je bio čelni obavještajni dužnosnik u Obaminoj administraciji. Kremlj je također odbacio mogućnost da pokušava utjecati na predsjedničke izbore u Francuskoj, gdje se drugi krug izbora održava u nedjelju 7. maja. Klaver će ovome svjedočiti na odboru za pravosuđe u Senatu idući tjedan zajedno sa bivšom vršiteljicom dužnosti ministrice pravosuđa Sally Yates, koju je Trump otpustio već u prvim danima svoga predsjednikovanja jer je odbila staviti na snagu njegovu uredbu o ograničavanju ulaska migranata u Sjedinjene Države. Associated Press jučer je izvijestio da će Yates reći pred kongresom da je alarmirala Bijelu kuću o susretima tadašnjeg savjetnika za nacionalnu sigurnost sa ruskim ambasadorom u Sjedinjenim Državama. Podsjetimo, prema medijskim izvještajima, Flynn je bio u čestom kontaktu sa Kislyakom na dan kada je Obamina administracija proširila sankcije Rusiji zbog hakiranja mailova Demokratske stranke.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na mapi crnogorskih kruzing destinacija se uz već odomaćeni Kotor upisuje i Luka Bar. Godišnje posjete su za sada oko 10.000 turista, ali su Barani uvjereni da će se ta brojka narednih godina samo povećavati, jer su jadranske luke postale tijesne za prevelik broj hotela na vodi. Priča nam o kruzerima Jasna Vukićević.
Prenatrpanost luka na obalama istočnog Jadrana daje šansu Baru. Tu najveću crnogorsku luku sve više posjećuju kruzing kompanije koje žele da svojim gostima ponude nove destinacije. Kapetan kruzera koji je otvorio ovogodišnju sezonu, Nenad Mogić, očekuje da će Bar iskoristiti tu šansu.
Bez obzira na uštrb i koga, ali već znamo da se dešavaju situacije. Dubrovnik je prenatrpan kruzerima, Kotor je prenatrpan kruzerima, Split je prenatrpan kruzerima. Kruzeri rad traže jednu destinaciju gdje mogu imati nešto za vidit, a jednu sigurnu luku. Tražimo mjesto gdje nećemo biti zajedno sa ogromnim mega kruzerima, gdje se nećemo miješati sa tisućama gostiju, nego imamo taj svoj tu svoju luku koja je nešto novo na tržištu.
U kompaniji Porto Vadria, koja upravlja dijelom luke, očekuju do kraja godine dolazak deseta kruzera sa oko 10.000 putnika. I to je tek početak, smatra Carla Salvado iz Global Ports Holdinga.
As the largest cruise port operator in the world, Global Ports Holding believes in Bar.
Kao najveći cruising operater na svijetu, Global Ports Holding vjeruje u Bar. Nakon što smo sagledali sve mogućnosti Bara i Crne Gore, smatramo da tu leži veliki potencijal i očekujemo siguran rast. Vjerujemo u ovaj region, vjerujemo u Crnu Goru kao skriveni dragulj cruising industrije.
And we see Montenegro as a great opportunity, as a hidden jewel, let's say, for the cruise industry.
A što nudi jedan lučki grad kruzing turistima? Osim izleta do Cetinja, Kotora ili Skadarskog jezera, oni koji se odluče da ostanu u Baru mogu obići dvorac Kralja Nikole, stari bar ili dvomilenijsku staru maslinu. Kapetan Nenad Mogić.
I evo, povratak u Bar, moj osobno nakon 36 godina, gdje sam prvi put kao kadet došao tu sa teretnim brodom i ostvarila se ta želja da se vratimo natrag kao zapovjednik na putničkom brodu. Dolazak u Bar i ekskurziju koju oni rade je nešto stvarno posebno.
Britanski turisti, kojih će ove godine biti oko 8.000 sa kruzera, najbolje ocjene daju upravo barskim znamenitostima, kaže Nikola Stojanović iz agencije Allegra Krstarenja.
Najviše posjećuju stari bar. Stari bar je oduševljen su njime i staru maslinu, ono po čemu je, ajde kažem, bar najviše i poznat. Imate tu na šetalištu dvorac Kralj Nikole, turisti su oduševljeni njime. Obično se turističke organizacije tako to prave neke još i štandove tu da predstave neku tradicionalnu ponudu. Nije samo da odu i da gledaju historiju, mogu da kupe neki suvenir, bar je poznat u maslinovom ulju, tako da obično se ljudi vraćaju sa bocom maslinovog ulja, nekog domaćeg, probaju priganice, sir.
Prošle godine je u Crnoj Gori bilo preko pola miliona kruzing turista, što je više skoro za četvrtinu u odnosu na godinu prije. Na oko 500 brodova oni su se sidrili u Kotoru, koji je treća najposjećenija kruzing destinacija na istočnom Jadranu. Bar je na samom početku takvog uspjeha, za koji trebaju decenije ulaganja, podsjeća Carla Salvado. Moramo imati na umu da kruzing industrija posluje najmanje 2 godine unaprijed. To znači da ono što danas radimo i ugovorimo daće rezultate tek za godinu i po, 2.
So that means that working now, the results will be seen in 1.5 to 2 years.
Dugoročni cilj Global Ports Holdinga je da u Bar dovede oko 200.000 turista. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo, u specijalnom tužilaštvu saslušanje savjetnika u crnogorskoj ambasadi u Briselu Predraga Stamatovića, osumnjičenog za aferu Primorka. Talal Džaferi preuzeo je kabinet predsjednika Sobranja. Bombaški napad na američki konvoj u Kabulu, 8 poginulih. U Sočiju sastanak Vladimira Putina i Recepa Tayyipa Erdogana. Svjetski je dan slobode medija. Toliko u ovoj emisiji, poštovani slušaoci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.